هون لگل اس بی اس رادیو بشی کردینه.
گهدار انهیجا نوچگیهان اس بی اس کردی هاتی جا کامر جا آمده به مرایه دمات شاد به خجی. خجی بری چند روزان سروک سوریه دمکی سردانا ترکیه کر. گلو چه انجام جا سردانا وی در کتن و ویو و اردوغان چه به هودن را گوتن؟
بله دمات جا شاد به مرایه در راسته در 24 مرایه در. احمد الشارع سروک دمکی سوریه هات ترکیه استانبوله که اویه هات نویه یکمین این اتسانی جاره پیشه در 12 نیسان در بشتر فورما دیپلوماسی به گول باشار انتالیه و لوی درشی دیسه به اردوغان را جوینه که چه کر بو لشی رو بکرد بشین هات نویه استانبوله در به نشانه که هبکاری یک بلند چه به تایبت در مجارین وکی ای ارتشانو آسوریه هروسا تبلیکرنایه پگه جبوی ارتشی و سر روش اولهیه لأب جارد هیا ما که تو دزانی امریکا و اروپا تولین کل سر سوریه را کر بو هاته که هاتناوی سر به مجاره گرینگ ترده که سروک نوی سوریه لقصر دولما باخچه نیزی ساعت و نیو حتی از جزی ده تربکی به اردوغان جویه بو که دووی جوی نیدا یعنی شاپه منیش خوز گردی ده آنکه پاشه به نویسکی داخوی یعنی یک درباره جوینی در سرمجاری که آخوینه آتا بلاف کرن لی وکی وزیرین کارین در و ترکیه حقان فیدان تزانی که مروه وکی بر بچابه در دیپلوماسیا ترکیه در هروسا سروکی میتی ابراهیم کالن کجارا پیشین وقتی که اشاره ها تسری وکا دیپلومات ترکیه او چوبو لوی داره بیروز کرنه
داله.
حتا ده مزگفت اموی ده نمیش کرو بود دیو بیراته سروک شایرمند اوله کاری اردوغان آکیب کلاش سروک سانای بروانی و وزیر دروی سوریه اسات حسن شیبانیشی دوی کمبونی ده آماده بون یعنی وزارت راگانه سروک ماری داخویانی که نویسکی بلا کر بود در باره کمبونی ده گوت بو که اردوغان جشار را آنی زمان پارستنا یکبنا ارد سوریه پر گرینگه و هروسا روی بر یک نابندی آرتشا جیم جارکا گرینگش بو سوریه لیشی روی بگردس نشاند کم وی پیامید خوازن باره بدن سر پروتوکول ده نابرا یه پگه و شار دکات بو امزکرن که خواستن یعنی ترکیه دخوازه تایبت و پروسه بلستر بکن افپی پروتوکول برازو وره پیکانینگ تزانی نه آنکا تنه دمین جدا دا جردوغان بحثا و مجاره کربو گوت بو کدوی روی برینو آسوریه جبو بی جیانینا و پروتوکول هولدان خوب دومینت همی بالا خوب ده سر و مجاره و ده آلیدن دا جیش خواه ترکیه دست نشاند که اول سر و مجاره حساسن دنیز دا ده شوپینن و ترکیه تایبه در سر سوریه سر به مجاره سر سوریه در سکنن بریا که شاروره ترکیه مایده سروکی میتا ترکیه ابراهیم کالن چوبو شامه که روشنموان هین روشنموان در بشن تایبه دی اف جی اف چوندناوی جی جبو پیکانینا پروتوکولا بیا پگی را بو یعنی کالن بوی ارمانج دیسا چیه ترکیه دخوزه بوی پروتوکول چما وسط خوزه مریت دوزانی ترکیه یه پگی وکا تروریست قبول دکه و جا امریکا و هیز نامنتوی جد خوازه که هبکاری خوب یه پگی رب داوی بکه که دوزانی تایبت دواره تکوشنه دایشه در ناوی یه پگی در قالی نابدبلیتی در پردرکت پیش
حتی فرمانداره یه پگی ترکیه جیجوه یک چکی آجزه
راسته آجزه و که یه پگی دوزانی لوی در کنترولر کامپین مالباتن داعشی هر سجده هزار زده تر اگر دیگه هنگو داعشی تیدانه کنترول دکه لی ترکیت خواست دوی واره در رولا یه پیگه بدایی بکه و سروی مجاره جی تزانی به ولاتن جیناره سوریه را جی دست بهن هفکاریه کربو که دخواست یعنی لهمبر داعشی او ولاتن جینار وکی ایران لبنان سوریه هفکاریه که نو بدنه دست بکرن و یعنی سر به مجاره شخواه براستی جی ترکیه به مجاره شخواه کدیه خم یعنی بریا شاره جی شانده یک لشکری هفته که بریا شاره وره جی ترکیه شانده یک لشکری چوبو شامه به وزیر بروانی سوریه را آخفتن اکی کربون جوین اکی کربون تایبت سر تکوشن الهم بر تروری هفکاریه لشکری و دانستن نام بکن حتی در مدیا ترکیه ده جی گرته که ترکیه ده خواسته جبو پرورده کن ارتش سوریه رولک بگره سر خواه و کلو پلم فروشه و دیسه تایبه تل سر عرد سوریه ترکیه ده خواسته navendeka perverdekirina leşkeran damezrîne. Yani gelek projeyên Tirkiye yene asexo ser Suriye. Ejber ve sedeme evdanu senur tekili germen. Le mijar bisere xwa netene Suriye etizane. Yani ev civin veka devamiya komuna bilind a riyade jite diten. Türkiye'li ödere de jiber bıçabu. Dışarıda gülani da Donald Trump çubu. Lüderi Suudi Arabistan'ı Bishara u Prensi Veliaht Suudi'ye civiye bu le Erdoğan dıysa Dövederi de ija vaka telekonferans peştar bu dövi kombuni da. Yani şu pişti bir kombuni Trump bahsa vakırna tole yankır bu. Beri yavuşi şu Erdoğan dıysa bir telefonu de çare gülani da bir Trump'la ahı bu got bu gringe ku tole yansar Suriye'yi verin rakırın. Pişti bir demek ki hem Amerika hem de Avrupa Latin Avrupa tole yan rakır bu. Le hatına wî neteni bi Erdoğan ra bu piştî bi Erdoğan ra bi balyoza Amerika'yı ê Ankara ê Nûra bi Tom Barak ra jî civînekî çêkir ku tu dizanî balyoza Ankara di heman demin de ji aliyet ra weka nûnerê taybet ê Sûriye jî hatiye erkdar kirin. Barak ra ser medya civakî jî nirxandina kir bû ku yani ser mijar taybet hatina bahev bi şerare gotbu ev bu yere kadirokiye u bahsa rakırna toleyan jî girbu gotbu ku brakırna bdawikırna toleyan ewe hezi bide ku daiş bu awayek mayinde bdawi bibe u evtkar bi fersendek mazın jbu dahatiyeka baş a xalqe Suriye u desnişan kirbu Almanca sereka a Trump ewe dixwazin şartin geçbuna civake jî Suriye çevke. Vakit din meydat zani Türkiye de navbera Rusya Ukrayna da jî. Jibu yu davi kirna şer de dixwaze roleke girîn bileyse.
Dur da çi role dize.
Bale yani dixwaze bu vakit aştiyeki çevke tu zani ev mijara ku serokê Ukrayna'yı gotbu ez hazırım amade me. Lazime ku Rusya jî amade kerem ki bira oram İstanbul'e em ser mijara davi kirna şer bu axivin le gotbu yani serokê Rusya'yı necidile le ser ve mijare jî herî dawîd 26 û 27 mehê da wezirê karên derve Hakan Fîdan çûbû Rusya'yı bi Putin ve civiya bû di wê civînê de jî Hakan Fîdan li ser rewşa taybet ser rewşa Sûriyeyê Rusya'yı re axivî bû ku tu zanî di dema Asad'da kombûnên bilind a Astana'yı hebû dîsa Tirkiye dixwaste jibû dawî kirina şer û hin rolû erkeb lêse yani wisa xuyadike ku Tirkiye taybet di mijara Sûriyê de û Sûriye nû de weka birakê mezin rolekê wisa bigire û şixof hemî hewildanên wî jî bi vê awayê helbet ne tenê ew dixwaze jibû berweşewendiya xwe jî jibû ez bêjim razamendiya an ji ser karûbarên leşkerî jî li Sûriyeyê hin projeyê xwe jî pêk bîne û saxuyet ki ev ajanda yekan wan ji heye ji bo ku Kurd û Rêveberiya Kurdan li wê derê hinekî doran wan ez bawer dikim ku teng bike ku gelek cara taybet medya Kurdî de îda dertên pêş lê sikarim bêjim ku ev hatina şara ne a dawî be ev mijar em gelek cara serê nîqaşa bikin.
Detewet babetî dîkey wek em bibîstî? گرایره لسر اپو پودکاست، گوگل پودکاست، سپوتیفای یا لهر کیویک پودکاست کاند بدست دهینید.